Srbije medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Naši olimpijci oko 13 sati stižu u Beograd, balkon je ove godine mali pa je doček ispred Skupštine Srbije. Kazahstanski predsjednik Nazarbajev stiže u trodnevnu posetu Srbiji. Turska počela bombardovanje islamske države i Kurda u Siriji. Ističu poslednje zalihe krvi, nedostaju sve krvne grupe. 17 stepeni u Novom Sadu, 16 u Beogradu, Nišu i Kragujevcu, najhladniji Kopaonik svega 8 danas oblačno, mesečno sa kišom, najviša dnevna do 26. Naši sportisti osvajači čak 8 olimpijskih medalja na igrama u Rio de Janeiro oko 13 časova stižu u Beograd. Tamo će ih dočekati porodica, prijatelji, novinari i verujem najvatreniji navijači. Nastavlja se i tradicija svečanog dočeka, ipak ovaj put sportisti se neće pojaviti na čuvenom balkonu Starog dvora, već ispred Skupštine Srbije. Razlog je pre svega bezbednosne prirode, pošto toliko ljudi ne može u istom trenutku da se pojavi na balkonu. Nikola Niko Divić, predsjednik Skupštine grada Beograda, kaže da je sve spremno za večerašnji doček.
Nama nije ovo prvi put da organizujemo doček našim sportistima. Mi takvu manifestaciju organizujemo 2-3 puta godišnje, u zavisnosti od broja takmičenja koje se održavaju. To je prosto tradicija na koju smo mi naviknuti. Nažalost, ne možemo ispred Skupštine grada, ne možemo na balkonu čuvenom, zato što balkon jednostavno ne može da izdrži toliki broj sportista. Imate 4 kolektivna sporta, imate pojedinci, imate 54 osvajača medalja, ali uz te ljude dolaze i selektori i treneri i stručni štabovi i ljudi koji su radili s njima, fizioterapeuti i ekonomi, i svaki čovjek u ekipi ima svoju zaslugu. Njih nikako ne smemo zaboraviti. Nekada su upravo oni ključni ljudi koji doprinose i atmosferi, i raspoloženju i motivaciji.
A u studiju i kolega Milan Bigović, koji je pratio takmičenja u Riju. Slušali ste ga redovno, bar u vestima u 9. Milane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jeste li se malo odmorili, aklimatizovali na Srbiju?
Trudim se, ali ko za umor pita kada je uspeh ovako veliki.
Dočekujemo naše olimpijce večeras. Evo vidimo balkon mali. Biće sve ispred Skupštine grada. Čini mi se da nikada nije bilo toliko osvajača medalja na jednom mestu.
U Beogradu je trenutno tmurno, prohladno za leto, ali ko za to mari kada srce peva. Tako bih rekao, i zaista je ovo veliki, veličanstven uspeh naših sportista. 54 medalje, odbojka dame 12 srebrnih, košarka dame 12 bronzanih, košarka muškarci 12 srebrnih, vaterpolo 13 zlatnih, 49 medalja u ekipnim sportovima, naravno Tijana Bogdanović, Davor Štefanek, Zorić Tomićević, Ivana Španović i svi oni koji su njima pomagali da stignu do pobedničkog postolja.
Počinje taj happening, ajde tako da ga nazovemo, u 19 časova muzičkim programom. U 20 časova pojavit će se naši osvajači. Verujem da je sada vrlo lepo i svi smo srećni, ali ti si bio sa njima. U početku nam nije baš nešto išlo. Kako je takmičenje odmicalo? Rekla bih da su bili sve pozitivniji i pozitivniji. Kakav je tvoj utisak? Koliko su se oni uopšte u početku borili za te medalje?
Borili su se, ali nije išlo prvih 10 tak dana. Jednostavno nisu strelci ostvarili ono što smo očekivali. Ja sam govorio o tome da je možda bila greška što je naša Ivana bila barjaktar, pa nije mogla čestito ni da spava, jer je odmah ujutru imala takmičenje. I tako je nekako krenulo u pogrešnom smeru, pa je onda izgubio Novak Đoković i svi su pomislili, verovatno, ako može najbolji na svetu da izgubi, pa šta ja ovde tražim? I trebalo nam je 10 dana da se malo priberemo. Hvala odbojkašicama, u tom periodu su one pobeđivale i nekako nam ulivale nadu da ćemo stići do te prve medalje, a kada smo stigli u poslednjoj trećini, onda smo krenuli silovito i pravo da vam kažem da je potrajalo i da smo imali još sportista, bilo bi i više medalja. Mislim tu pre svega na odbojkaše, koji
da,
po kvalitetu zaslužuju.
Što se nisu pojavili.
Naravno.
Da.
Ali to je sticaj okolnosti. Biće bolje za 4 godine u Japanu, sigurno i bolja organizacija. Japanci su u tome savršeni i imamo mi potencijala za više, ali moramo bolje da radimo. Ono što se često govori i u svetu politike, ekonomije, moramo više, bolje, dalje, ako se bolje organizujemo u sportu, a danas smo bolje organizovani nego što smo bili juče, mi ćemo osvojiti 15 medalja u Japanu, kao što je to najavio premijer. Hoćemo, možemo, imamo potencijala, samo je potrebna bolja organizacija i da se pare još racionalnije troše. Ne zaboravite tu relaciju, naš olimpijski komitet, Ministarstvo sporta, Sportski savez Srbije. Dakle, moramo
samo kratko.
Manje da trošimo na birokratiju, više na sportiste.
Pa sportisti će svoj novac običani dobiti do petka, to smo čuli i juče.
I to je pošteno,
da,
to mi je drago.
Samo kratko reci mi, jel očekuješ da sada devojčice počnu da treniraju ponovo tekvondo, a dečaci rvanje?
Svakako. I kajak, i atletika, i odbojka, i košarka, vaterpolo.
Pa ćemo spustiti loptu sa tenisa.
Pa verovatno.
E, super. Divno. Hvala ti Milane, bio je to kolega Milan Digović. Slušat ćete ga još i o njegovim utiscima iz Rija tokom dana i narednih dana. Sumirat ćemo malo rezultate ove olimpijade. Ne zaboravite, večeras od 20 časova Skupština Srbije dočeka naših olimpijaca, 54 naših sportista.
54 veličanstvenih.
Jeste, 54 veličanstvenih pojavit će se pred svima nama.
U nastavku i ostale vesti, predsjednik Kazahstana Nursultan Nazarbajev stiže u trodnevnu zvaničnu posetu Srbiji. Nazarbajev u našu zemlju dolazi na poziv predsjednika Tomislava Nikolića. Sa kazahstanskim predsjednikom dolazi delegacija privrednika, pa se očekuje da će sve zemlje otvoriti novu etapu u ekonomskoj saradnji. Dve zemlje trenutno imaju veoma skromnu razmenu od svega 14 miliona dolara, kaže za vesti u 9 Ljubodrag Savić, profesor sa ekonomskog fakulteta.
Ono što je, čini mi se, naša strana iskazala kao interesovanje se odnosi na poljoprivredu, na energetiku i rudarstvo, građevinarstvo. Sad posebno je pitanje koje se može relativno brzo realizovati i se odnosi na industriju hrane. Imajući u vidu da država Srbija ima značajne rezerve, a interes da diversifikuje svoju robnu razmenu, pošto najveći deo hrane se izvozi u Europsku uniju i zemlje CEFTA i samo manji deo na ova tržišta, nešto na tržište Rusije, ali što se tiče Kazahstana, veoma malo. Ima i nekih drugih pitanja koje se odnose na kulturu, na turizam, na otvaranje linije Air Srbije, ali to su sve dobre namere i čini mi se tu su manje šanse da se ostvari saradnja u relativno kratkom vremenskom periodu.
Srpske vlasti očekuju da se sa predsjednikom Kazahstana dogovori o bescarinskom izvozu Fiatovih vozila. To pitanje je trenutno više političko nego ekonomsko, kaže profesor Savić.
To je za Srbiju važno, pre svega ne toliko zbog količine i nekakve naročite zarade koje bi se tim činom ostvarila. Više je to pitanje koje govori o nekom nastupu na jednom delu tržišta koji je ključno veliko. I ta prva tranša od simboličnih 5 ili 8 hiljada automobila nije bog zna šta, ali ona bi označila naravno početak neke dublje saradnje. Ali to pitanje se pominje veoma dugo i ja bih rekao da ono ima utisak više političko pitanje nego što je ekonomsko pitanje.
U naredna 3 dana očekuje se potpisivanje 5 bilateralnih sporazuma. Jedan od važnijih biće o saradnji Vojvodine i Altmanske oblasti, i Almatinske oblasti Kazahstana, pre svega u poljoprivredi.
Savez za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini otkazao je sednicu na kojoj je danas trebalo da saopšti konačan stav u vezi sa najavljenim referendumom u Republici Srpskoj. Najavljeni referendum ponovo je zategao odnose između entiteta, a sa više informacije iz Sarajeva se javlja Jelena Radojčić, novinarka Radija BH1.
Ambasadori Savjeta trebali su da raspravljaju o održavanju referenduma o Danu Republike Srpske zakazanog za 25. septembar. Dan uoči sjednice iz Kancelarije visokog predstavnika kratko je saopšteno da su još u toku dodatne konsultacije sa ambasadorima. U sarajevskim medijima dalo se čuti da je iz OHR-a ocjenjeno kako je referendum u suprotnosti sa Dejtonskim sporazumom, ali da u Upravnom odboru Savjeta za provođenje mira u kojem su predstavnici 12 zemalja i Evropske unije ne postoji saglasnost sa takvom ocjenom i da se takvom tumačenju oštro protivi Rusija. Prije nego je objavljeno da će sjednica biti odgođena, predstavnici vlasti u Republici Srpskoj poručili su da će, bez obzira na stav Savjeta za provođenje mira, referendum biti održan. Predsjednik Komisije za provođenje referenduma Siniša Karan rekao je da je Savjet ad hoc političko tijelo i da ne može djelovati prema stranama u BiH u formalnom, pravnom, zakonodavnom ili naredbodavnom smislu. Član predsjedništva BiH i predsjednik SDA Bakir Izetbegović juče je najavio da će Ustavnom sudu BiH podnijeti zahtjev za ocjenu ustavnosti odluke o raspisivanju referenduma. Odluku o referendumu o 9. januaru kao danu Republike Srpske polovinom prošlog mjeseca donijela je Narodna skupština nakon što je ovaj datum osporio Ustavni sud BiH.
Sve procedure oko referenduma o danu Republike Srpske idu rekordnom brzinom. Odluka i izgled referendumskog listića objavljeni su u službenom glasniku, a vlada Republike Srpske odobrila je 1,5 milijuna maraka za troškove referenduma. Ivan Šijaković, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, kaže za Vesti u 9 da se pravo na referendum u Bosni i Hercegovini zloupotrebljava.
Ja mislim da se referendum i sa jedne i sa druge strane koristi kao jedna vrsta pomagala u političkim borbama. Kako će međunarodna zajednica reagovati? Pa ja mislim da međunarodna zajednica je već pogubila konce ili prilično zalutala u Bosni i Hercegovini, možda ima i prethodnih 5-6 godina. Verovatno će dati neko saopštenje, onako razvučeno, široko, okvirno i tome slično.
Analitičar Esad Bajtal kaže za Vesti u 9 da bi zvaničnici u BiH trebalo više da se bave socijalnim statusom stanovništva.
Tu bi međunarodna zajednica morala da stane iza onoga što je sama donijela, zove se Dejtonski ustav. A taj ustav ne dozvoljava igru referendumima te vrste. Prema tome međunarodna zajednica bi morala biti određena i vrlo jasna. Morala bi da stane iza svog vlastitog proizvoda koji je takav kakav je, odnosno omogućava igre te vrste po principu švedskog stola. Ovo uzimam, ovo ne uzimam, ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa.
Za 25. septembar u Republici Srpskoj zakazan je referendum o danu Republike Srpske koji se obeležava 9. januara.
A turska vojska počela je bombardovanje položaja Islamske države i Kurda u pograničnim delovima Sirije. Do napada je došlo posle najave zvanične Ankare da će potisnuti džihadiste od svojih granica. Istovremeno koordinator Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja Steven O'Brien upozorava da Alepu preti humanitarna katastrofa bez presedana i kritikuje svetske sile zbog nedomogućnosti da se usaglase oko primirja. Pregled Vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Obraćajući se Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, Steven O'Brien je rekao da se u Alepu svakodnevno sprovode vazdušni udari i da je to područje postalo vrhunac užasa u najvećoj krizi našeg vremena.
Neću se pretvarati. Ljut sam. Veoma sam ljut. Kao humanitarac kažem da je pokolj u Siriji od cinizma prešao u greh. Ono što se dešava u Alepu i u Siriji posljednjih 5 godina je nečoveno. To je protiv svih moralnih vrednosti.
Ako se postigne primirje na koje apeluje O'Brien, postoje planovi o hitnom slanju 70 kamiona humanitarne pomoći u Alep, u čijem istočnom delu je bez hrane, vode, struje i lekova oko 275.000 ljudi. Mada Turska bombarduje položaje Islamske države i Kurda u Siriji, turski premijer Binali Yildirim kaže da je važno zaštititi celovitost te zemlje i uspostaviti oblik vlasti u kojem će učestvovati svi Sirijci. Iranski ministar spoljnih poslova Mohamed Javad Zarif počeo je latinoameričku turneju posjetom Kubi. Prema njegovim rečima, dve zemlje povezuje višegodišnji otpor prema Sjedinjenim američkim državama i spremne su za novo poglavlje u međusobnim odnosima. Šef kubanske diplomatije čestitao je Iranu na uspješnoj spoljnoj politici i naglasio da Kuba podržava sve zemlje koje razvijaju nuklearnu energiju u mirovne svrhe. Zarif će tokom turneje po Latinskoj Americi posjetiti Nikaragvu, Ekvador, Čile, Boliviju i Venecuelu.
Širom sveta obeležava se Međunarodni dan sećanja na trgovinu robljem i njenu zabranu. Robovi nažalost i danas postoji njihov broj u porastu. Prema posljednjim podacima u svetu je oko 35 miliona ljudi u nekom obliku robstva. Na telefonskoj vezi je Katarina Ivanović, PR nevladine organizacije Astra. Katarina, dobro jutro. Koji su danas najpoznatiji oblici robovlasništva?
Možemo govoriti, pošto mnogi trgovine ljudima danas nazivaju modernim ropstvom, možemo govoriti o različitim vrstama eksploatacije, kao što su najzastupljenija seksualna eksploatacija, kako kod, u našoj zemlji, tako i u celom svetu. Odmah zatim sledi veliki procenat ljudi koji završavaju kao žrtve radne eksploatacije, ali ne možemo zanemariti i postojanje drugih oblika eksploatacije, kao što su prinudni brak, prinudno usvojenje, prinudno prosjačenje i prinuda na vršenje krivičnih dela, a imamo i oblik trgovine organima, mada ovaj oblik eksploatacije nije baš prisutan u našoj zemlji.
Gde je Srbija u odnosu na svet i kojeg od nas najugroženiji?
Možemo reći da najveći procenat žrtava koje su identifikovane kao žrtve trgovine ljudima jesu žene i djevojčice, i da smo u prethodne godine 2015 imali veliki procenat maloletne dece, čak 60%, što je jako alarmantno, tako da žene i dalje jesu neka vrsta profila žrtve trgovine ljudima, mada moramo samo reći da smo imali i muškarce kao žrtve radne eksploatacije.
Imate li podatke kakva je situacija eventualno sa izbjeglicama sa Bliskog istoka? Da li je povećan broj ljudi koji su završili kao moderno roblje iz tog dela zemlje, ne planete?
Da. Što se tiče izbjegličke krize koja nas je potresala, pogotovo u 2015. godini, ne možemo sa preciznošću utvrditi da li je postojao neki oblik eksploatacije u našoj zemlji, jer su pre svega izbjeglice bile u Srbiji kao tranzitnoj zemlji, gde se jako kratko zadržavali i gde nije postojalo mogućnosti da se otkriju različite vrste eksploatacije i da im se pruži pomoć. Jako je teško dolazilo do tog procesa identifikacije, pa imamo samo jedan slučaj iz izbjegličke populacije žrtve koja je postala žrtva trgovine ljudima, tako da možda su više bili izloženi drugom krivičnom delu, a to je krijumčarenje ljudi.
Pomenuste da su devojčice među najugroženijima. Vaš savjet za devojčice, ali pre svega za njihove roditelje, je?
Jeste veliki stepen informisanosti o ovom problemu, dosta razgovora na ovu temu, jer je ovaj problem sve prisutan u našoj zemlji. Mi godišnje identifikujemo 100 žrtava i moramo postati svesni da su to državljanke Republike Srbije i da se eksploatacija dešava u našoj zemlji, a ne da se i dalje vodimo predrasudama koje su i dalje prisutne u našem društvu, da su to tamo neke devojke, ne. To su naše drugarice, prijatelji oko nas, i žrtva može postati svako, i kada naše društvo bude postalo svesno ovog problema, naučići kako da se zaštiti, da prepozna rizične situacije, da slučajno ne bi upalo u neki lanac trgovine ljudima.
Katarina, hvala najlepše na uključenju Vesti 9.
Hvala vama puno.
Prijatno, bila je to prijetno. Katarina Ivanović, PR nevladine organizacije Astra.
Rezervi krvi ima za jedan dan, saopštava Institut za transfuziju. Nedostaju sve krvne grupe, a posebno A pozitivna i nulta pozitivna. Ivana Rodić iz Instituta za transfuziju krvi Srbije za naš program objašnjava da su najhitniji slučajevi zbrinuti, ali naglašava da bi zbog nedostatka krvi moglo da dođe do odlaganja operacija.
Svuda su rezerve smanjene, tako da ne postoje viškovi krvi koji bi mogli da se upute ka Beogradu za lečenje pacijenata. Dobrovoljne davaoce krvi podsjećamo da je sada trenutak da ponovo dođu, ali isto tako pozivamo sve one građane koji do sada nisu dobrovoljno dali krv da se takođe priključe obezbeđenju stabilnih rezervi. Ono što obezbeđujemo davaocima je institut koji radi svakoga dana od 7 do 19 časova i subotom od 8 do 15. Potom naši transfuziološki autobus je kod Narodne skupštine od 10 do 16 časova, punkt u urgentnom centru od 9 do 16 časova radi, i danas građani mogu da se priključe akciji koja će biti organizovana u transfuziomobilu na Zvezdari, na Cvetkovoj pijaci.
Legendarna pozorišna glumica Mira Stupica biće kremirana u 13 sati na Beogradskom Novom groblju. Ostvarila je više zapaženih uloga u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Zagrebačkom, Hrvatskom narodnom kazalištu, Narodnom pozorištu u Beogradu, Atelje u 212, Beogradskom dramskom pozorištu, Zvezdara teatru i Crnogorskom narodnom pozorištu. Mira Stupica dobitnica je i najznačajnijih priznanja za glumu Dobričin prsten, dve sterine nagrade Pulske zlatne arene, nagrade Pavle Vujisić za životno delo i brojnih drugih. Napisala je knjigu Šaka soli, koja govori o teatru i vremenu druge polovine 20. veka.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Na putevima u Srbiji godišnje nastrada 800 ljudi i tokom ovog leta beleži se veliki broj saobraćajnih nesreća. Kako promeniti surovu statistiku? Gosti Krsto Lipovac, profesor saobraćajnog fakulteta, Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja i Aleksandar Radenković, viši policijski inspektor MUP-a Srbije. Talasanje, utorak od 11.05. Autor i voditelj je Tanja Zeljković, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima 17 stepeni u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, u Kragujevcu 16. Najniža temperatura trenutno na Kopaoniku svega 8 stepeni. Kako će vreme biti do kraja dana, javlja dežurni meteorolog Sanja Dimovska.
Do kraja dana u Srbiji biće umereno i potpuno oblačno, sveže, mestimično sa kratkotrajnom kišom, a na jugu i istoku zemlje i sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Krajem dana i tokom noći na severu očekujemo postepeno razvedravanje. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar. Najviša temperatura biće od 20 do 26 stepeni. I u Beogradu će biti umereno i potpuno oblačno, povremeno sa kratkotrajnom kišom, a krajem dana i tokom noći doći će do postepenog razvedravanja. Najviša temperatura danas oko 23 stepena.
I informacijama o vremenu 9:20 završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević, Čedomir Savković, ja sam Nikolina Miljković. Želim vam lep i uspešan dan i na samom kraju još da vas podsjetimo da je na današnji dan pre 58 godina počela da radi televizija Beograd. Najpre to bio tročasovni eksperimentalni program da bi od 1. oktobra te 58. godine postao redovan gost u mnogim domovima. Današnji rođendan javni servis dočekuje kao najgledanija televizija u Srbiji. Hvala vam na pažnji, do slušanja, prijatno.